Азатлык радиосу сөйлим. Бүгін 21 июль пенже шәмбекен микрофон алдында ол Сукырмаш. 5 ел элек бу көннәрде Азатлык дулкыннарында Татарстанның элекке президенты Миңтемир Шәймиев үз эшенә нәтиҗә ясады. Бүгін шул әңгәмәнең беренче өлешен тәкъдим итәрбез. Архив тапшыруда шулай ук кызган таба сәхифәсе булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Елның шушы көннәрендә Чехияның Карловы-Вары шәһәрендә Татарстанның беренче президенты Миңтемир Шәймиев белән очраштык. Татарстанның юлы, президентның эше, мәгълүмат чаралары һәм башка темалар турында сөйләштек. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Миңтемир әфәнде, менә хәзер без сезнең белән Карловы-Вары да үзебез сәйнде сөйләшеп, шуларга үзенә бер күрә нәтиҗә ясарга тырышып карыйк әле. Соңгы 20 ел эчендә сез Карловы-Варыга килгәндә үзенчә рәтле бер хис белән килдегез дип уйлыйм. Элеккегә төсле президент түгел инде. Менә ул президентлыктан эштән киткәндә сөйләү булмадымы? Нисегә икән ул анда тегесез бит инде күнеккән президент булып нигәргә яшәргә? Менә шундый хисләрегез нинди булды?
Мондай сорауны миңа еш кына бирәләр иде. Элегрәк тә. Әле кит турында уйламаган вакытта да. Мин шын күңелемнән әйтәсем килә. Һәркемдә ышанып та бетми инде, чөнки ышану да аңа авыр. Мин беркемдә гаепләмим. Минем өчен президентны бунда хөкүмәт дәүләт җитәкчесе инде минем эшләмәгән эш булмагандыр, бөтен стадияләрне уздым мин. Минем өчен алар барысы да көндәлек эш булып тоелдылар. Чөнки мин бик яшьтән җитәкче эшендә шулай язмыш иткәндер инде, килеп чыккандыр. Язмыш дип саныйм, мин 25 яшьтә бирле инде директор эшенә тотынган кеше бик яшьли. Баягына эшләсәм дә иң яшь җитәкче булып күчеп Хабаровскка таба барырга туры килде. Чикер шулай килеп чыкты тормыш буенча. Шуңа күрә минем нигә булса теге менә президент булганмы, башка да дәүләт совет җитәкчесе булганмы, башка җавап эшләр ничектер ул башка килмидер. Шул ук вакытта бөтен тирә якта бетенде, бөтен халык алдында син бетенде зур кеше инде. Республика башлыгы булгачтан кешеләр шулай иттереп карыйлар, но мин үзем аны алай ничектер сизмидер. Тек әйтәләр бит, ни белән, власть белән, власть качумып, аны рәхәтен күрепме, шуны тыеп, тыйган формада кешеләр яшый дип, минем аны тыйгылар булмады. Минем әгел эш дип кенә карыйлар. Менә шул күлемнән әйтәм, башкача аны тыймадым да. Шуңа күрә теге китү миңа ничектер әле бәлкем сизәрмен әле үтте бит.
Беренче көннәр генә.
Бик әз генә вакыт. Алай пока сизелми. Но аннан болай минем өчен төшен әйткәндә алдан уйлап инде менә китәргә теләү китәсе килү беренче генә биылына ул мәсьәләне мин теге хәл иткән үз-үзем өчен хәл иткән нәрсә түгел. 5 ел элек, моннан элек ниләрне хәзер бит инде Россия президенты һәм Бердәм Россия партиясының тәкъдиме буенча җитәкчеләрне урындагы парламентларга тәкъдим итәләр. Региональ җитәкчеләрен. Шул гамәл кергәчтен мин Путинга кердем. Әйтәм, мин маңарчы сайланган президент, шуңа күрә минем теләгем китүдә шундый безнең сүз булганым белән бит җитди сүз булды. 5 ел моннан элек әле Владимир Путин президент иде. Без бик озак сөйләшеп утырдык. Ул әйтергә кирәк, аны аңлады. Шуңа да карамастан бик яваплы вакыт. Инде менә мин эшлим. Без Татарстан өчен тыныч, но борчылыгыбыз юк. Шуңа күрә бик сорыйм сезне. Мөмкин булса, бер сұрақтағы үшілі әкізәлі дейді. Ол шағында енді Ну, узара сөйләштек, килештек. Ул миңа әйтә, менә син хәзер үк чыгып, журнал сорауларын әйтергә әйтсәң дә яхшы булыр иде. Менә Владимир Путинчы сорады, шуңа күрә мин калдым дип. Ну, без инде алай тәрбияләнгән кешеләр түгел. Сөйләшенгән, үзара. Әйтергә, ирләрчә, егетләрчә. Шулай, ул бирештек тә, ризалык бирдем. Биш ел. Ә инде бу юлы минем инде рәсемен әйткәндә үзем өчен инде бу мәсьәлә хәл ителгән иде. Аннан болай шулай әйтергә кирәк, республикада лаеклы кадрлар бар. Рөстәм Нургалиевич инде 11 ел хөкүмәтнең лидеры булып торды, бит инде башлыгы булып торды. Бик сәләтле, энергиясе зур, күп. Шул ук вакытта инде бу мәсьәләне хәл итү алдыннан Россия президенты аппараты күп кенә эш башкарды. Күп кенә безнең егетләрне өйрәнделәр, карадылар. Шуннан соң соңгы очрашуда Дмитрий Анатольевич Медведев әйтте. Мы приятно удивлены, это его словами я говорю, что у вас прекрасная плеяда кадров. Это дословно он так сказал. Шондай нетеп, шап катып, рахмәтләр сүзе белән күпчелек губернаторлар үзләре кырында кешелекчеләрне тотмыйлар. Без менә бу хәлне күреп, тагын да ныграк сокландык. Сезнең эшегезгә бит менә шундый бик зур баһа бирделәр. Шуннан да ни ул теге җиңел әйбер түгел. Мин үзем гомумән эшләгәндә яшьтән үк кешелек кешеләр белән эшли идем һәр вакытта үземнең кирәге. Шуңсыз эш бармый.
Ә мин Ниханов исеме кемнән чыкты? Менә шундый плеяда турында сүз чыккачтын.
Мин әйтер идем, мин миңа бит әле ни башта ризалык бирмәделәр. Бердәм Россия партиясе бит.
Сез не тәкъдим итте?
Мине дә значит, Фарид Хайрулловичны и Рөстәм Нургалиевичны шибезне баланс булсын өчен тәкъдим иткәннәр. Мин инде үзем турыдан тура Дмитрий Анатольевичка кереп, шундый игълан ясаганнан соң, Дмитрий Анатольевич әйтте, кемне атыйсыз, шуны тәкъдим итәбез иде. Менә турыдан тура шундый сөйләшү булды. Ну, шуннан да ул Жванецкийның теге үзгәртеп кору чорында бер әйткән сүзе бар иде, теге альтернатив сайлаулар башлангач, бердән мин аны кына кабатлыйм. Ул болай дип әйтә иде. Альтернатива хорошо, но не стадно дип. Шуңа күрә безнең егетләр лаеклылар күп, шуңа әйтәм бит. Рөстәм Нургалиевич инде турыдан туры безнең эшне белә торган, дәвам итәр ди, лаеклы. Егет, аңа эшкә өйрәнеп торасы юк, турыдан туры эшне алып барау. Соңгы елларда бигрәк тә инде мин дөресен әйткәндә зур ышаныч белән эшне йөкләп, аның кулыннан эш килгәнен белеп, дөресен әйткәндә эшкә нык өйрәнде. Эшкә нык өйрәнде. Сүз дә юк безнең Фәрит Хәйрулловичта, бик тәбрик, тәҗрибәле кеше. Ну, шул ук вакытта инде безнең бигрәк инде аның да яшьләрдә бара бит инде хәзер. Казанда Исоресич бик матур эшләп китте, әле эшләп кенә китте Казан, безнең башкалар. Башка шәһәрләрдә бар егетләр. Шул ук Чаллыда, анда икенче шәһәр бетемдәнлеге буенча, халык саны буенча да аннан лаек иң катлаулы чорда, кризис вакытларында бик матур эшләп киләләр. Хөкүмәтнең үзендә, Рөстәм Нургалиевичның ярдәмчеләре, министрлар арасында бик тәҗрибәле кешеләребез бар. Аллага шөкер.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Безгә тәҗрибәле алмаш әзерләүне сез казанышларыгызның, иң зур казанышларыгызның берсе дип саныйсыз кебек.
Сездә ул һәрбер җитәкче өчен шулай. Ул үзеннән үзе эшләнә торган әйбер түгел. Аның өчен бит түзәргә дә кирәк. Кешеләр егетләр алар үз характерлары була. Аларның белән эш итү җиңел түгел. Үзеңнең көчең булса гына алар белән эшләп була. Шуңа да шулай. Шуңа күрә кайда гана болмасын, мен Татарстан өрнөгүндө гана айтасым келмей. Кайсына өлкөнү басым, кайсына дөөлөтүн алсаң да, бул эң зор кананышлардын бири. Эмне биректе биринчи жетекчи.
Шулай азыр айланып караганда, тагын менде 2-3 казанышын айта алар эмес. Шын гаурлук кеси кишерген. Өзүбүздүн президенттик шаарында иришкен казанышлар.
Муну айтырдым. Эң зор казанышлар эң зор дейт. Чөнки кадрлар маселеси бик мөһим, сөз да жок, ансынданын. Дүрсөң айтканда, вакыттан вакытка, күпмедер жылдар узгачтан халик турган нерсе. Эң зор казанышыбыз биздин соңку жылдарда татар халкынын дарежесин көтөрүү. Ничек кенә без үзебезнең бәлкем кыла торган гамәлләребездән бик риза да канагатьләнеп тә тулысынча канагатьлек хисләре бәлкем юктыр. Но шуңа да карамастан бу соңгы 10-15 ел ичендә татар халкының дәрәҗәсе Россия күләмендә инде якын тирәдәге дәүләтләр һәм чит илдә дә нык күтәрелде дип әйтер идем. Ул без аңа мохтаҗ идек. Чөнки башка халыклар белән караганда безнең бүтәндә сез үзегез дә беләсез. Ләкин СССРның бүтән идеологиясе дәреслекләрдә балаларны укытканда бүтәндә безне татар монгол белән татар монголга аның Россияне яулап алу 300 еллык гасырны вакытны аңа нинди караш икәнен үзегез дә беләсез, тискәре караш. Шундый караш тудырганнар иде безнең халкыбызга карата. Менә шушы инде ирекле тормыш башлангач, үзгәртү кыры башлангачтан татар халкы үзенең шун язын күрсәтте. Ул үз үзен дәрәҗәсен белә торган, урыклык хисләре белән яши торган шулык вакытта башка халыклар мәнфәгатьләрен искә алып эш иттерган халык икәнен күрсәтте. Ул шуны да шулай, без бит инде үзегез белеп торасыз. Әгәр дә безнең халык үзен башкача тоткан булса, аның дөресен генә әйткәндә, тарихы Шишне, Кавказ халыклары тарихыннан әйтмәс иде бу адирәк ди. Россия уртасында әллә нинди күңелсез хәлләр килеп чыгарга мөмкин иде бит. Ул мин әйтер идем, бөтен милләтләр арасында, бөтен халыклар арасында безнең халыкыбызның дәрәҗәсен кем икәнлеген күрсәтте, үз халыкыбыз күрсәтте. Аннан былай шул ук вакытта бу инде сәяси яктан булса, икътисади яктан да бүтән нәрсәне чагыштырып карау юлы белән менә бәһәләп була инде. Башка шул ук Москва белән дә, Санкт-Петербург белән дә, башка алга киткән өлкәләр белән чагыштырып караса, Татарстан тормыш дәрәҗәсе дә, көн күрешә дә элеккегә караганда нык уңай үзгәрешләр булды. Мин инде менә яңа бәлкем әйтергә дә ничектер уңайсыздыр бу мәсьәләләр турында. Ул күзгә күренеп тора торган уңышлыклар. Халыкыбызны белә башладылар, Татарстанны белә башладылар. Татарстанның казанышларыннан болай инде чит илләр белән дә бит элемтәләребез төрле тармакта әйтергә кирәк, нык кына җәелеп китте. Аннан болай мин әйтер идем, шулай ук Татарстанның үзендә шулай булгач, инде бөтен татарлар өчен бөтен төрсен әйткәндә, туган җир, туган ил булып саныйдыр татарлар белән Татарстан тарихи ватан. Башка үзебезнең татар милләте куягына яшәмәсен, үзенең татар икәнен куркып әйтмәйде. Яшереп тора торган андый вакытлар узды. Шулай дип әйтер идем.
Азатлык радиосы бит ул татарлар
рәсәгәндер. Сез дә күбешсез дип әйтер идем. Чөнки сезгә дә җиңел булмады. Редакцияны элегелектән ишкан булса да, ул төрле чырлар узарга туры килде бит инде. Бер мәсьәлә ул СССР булган заманында, ул инде ул чагында сезнең станцияга сезнең хезмәткә бер төрле дә карашыннан була инде дөнья үзгәрә башлагачтан башкача. Шуңа да карамастан, мин әйтер идем, сезнең редакция үз кабыласында нык тора.
2010 елда Татарстанның элекке президенты Миңтемир Шәймиев белән булган сөйләшүнең дәвамын иртәгә тыңлагыз. Шәймиев белән Карлы Варида Кәрим Камал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан кызган таба тапшыруын тыңлыйбыз.
Сәлем, сәлем, қызлар, екетлер, абзы апалар, Азатлық радиосында яшлер тапшыруы, һәм без инде Аллаға тапшырып шушы яңа елда җырчылар белән һәм инде татар яшләре арасында популяр егет-кызлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез дип әйтер идем, ләкин инде безнең бүгенге кунагыбыз сезгә таныш, бик тә таныш, аның безнең студиядә кунакта булганы бар. Һәм инде ул менә яңа елда яңа күчтәнәчләр белән, яңа яңалыклар белән сөендергә ашыга безнең тыңлаучыларны. Шулай бит асыл яр.
Азатлык радиосын тыңлаучы барлык тамашачыларга мин үземнең кайнар сәламнәремне җиткезәм. Әмдә инде яңа ел бәйрәме белән шинәрәктән тәбрик итәм. Инде шушы яңа елда минем иң зур бүләгем булыр ул сезнең өчен барыгыз өчен дә яңа концерт программасы. Ул булачак безнең 14-15 гыйнвар кичендә Уникс концертлар залында. Әлбәттә, барлык килгән тамашачыларга да искиткеч матур концерт вәгъдә итәбез. Алла бирсә, бик күп сюрпризлар һәм күтәренке кайф әле.
Бу шуннан да бүләк була инде яңа ел каршылыйлар, әз генә ял итәләр дә асыл ярдың концерты.
Әлбәттә, әгәр дә мин бу бүләкне яңа ел алдына ясаган булсам, яңа ел мәшәкате белән ул сизелмәсә дә шуңа күрә бераз гына яңа ел гызыгысы узгачтын инде иске яңа елны каршылап икенче көнне
рухи азык алып кайталар
инде. Азык алып менә дигән шушы концерт тамашага рәхим итегез дип.
Һәм искә төшергән тыңлаучыларга синең чын исемең Алсу Зәйнетдинова. Асыл яр, ни өчен менә шуннан да яңа елдан соң үткәрергә булдың? Чөнки синең сүз булган иде 2010 елда да үткәрергә телим дип. Әлбәттә, мәшәкатьләр белән бәлки күчергәнсең, үзгәрткәнсең. Ниндирәк концерт булачак? Бу зур концерт булачакмы? Чөнки синнән битендә хәзер Россия күләм конкурсында катнашкач, югары дәрәҗәдәге шоу тамашамы тыңларга күрергә телиләр инде синнән?
Әлбәттә, инде менә.
Син моны тоя торгансың үзеңдә дә.
Әлбәттә, тоям, сизәм һәм дөрес килергә тырышам әлегә куелган максатларга. Ам инде чынлап та ниндидер билгеле бер период узылды бит инде шушы иҗат юлында. Яңадан яңа ниндидер тагын да максатлар куелды, яңа планкалар куелды һәм менә аларны күтәрү өчен, аларны җиңеп чыгар өчен әлбәттә элеккеге концертларга караганда тагын да ныграк тырышырга кирәк һәм концертның эчтәлеген анда булачак җырларны, аның гомумән куелышын, концертның бүтән ягында бик нишкәлек белән энә күзеннән үткәрергә кирәк. Һәм дә инде менә бу концерт ул күптәннән нишек дип әйтим көтелгән дә концерт, чөнки мин концертларны ел саен ясамын. Шунлыктан да тамашачылар каршында мин нидер бер дулкынлану белән көтәм әлеге концертны. Һәм бик зур җаваплылык та таям шул вакытта. Шуңа күрә концертның эчтәлеге, аның мәгънәви ягы, аның җырлар белән тулылык ягы әлбәттә бик нык кайгыртыла һәм Алла бирсә концерт татарларда әйтә бит тулыканлы. Тулыканлы булыр. Һәм концертны югары дәрәҗәдә үткәрергә ниятләнеп, өметләнеп калабыз.
Ничәнче концерт инде булсын хәзер?
Бусы 4-нче була инде.
Каярада бирдең шулай?
Каярада дип 2005 елда булды беренчесе бит инде карлыгачлар. Аннан соң Ялын аяклыгы фильмыннан соң булды концертлар. Аннан соң тагын мин 1 елдан соң 2 концерт биргән идем. Инде менә хәзер күрәсең тагын килеп җитте вакыты. Һәм менә 2011 елның 14-15 январендә 18 сәгать 30 минутта Уникс концертлар залында үзебезнең чираттагы концертларыбызны тәкъдим итәбез.
Ниндер бер вакыйга хәзер бит инде куялар, ниндер сюжет линиясе буенча бара инде. Менә синдә андый күренешләр булачакмы?
Әлбәттә, концертның башыннан алып ахырына хәтле ишке бер мәгънәви өлеше барачак. Гомумән теге билгеле бер айрым бер темага гына кагылып нитәсем килә менә, например, укытучылар елы булды бит инде. Бер генә темага кирип китмим. Гомумән концертның исемен аның килгәч тамашачылар үзләре күрәләр, ансы сюрприз. Ә инде әзрәк әйтеп узалам мәгънә уягы ул безнең табигать темасы белән, яшәү, яшәеш, бәхет төшенчәләр белән бәйләнеп барачак. Бик күп төрле образлар да керәчәк, бик күп алымнар кулланылачак. Бер нәрсәдән дә читтә калырга уйланбыз, ләкин үзебез менә без бит инде кешелек ул табигат белән бәйле. Менә шуны билгеләп әйтеп узасым килә минем. Әй җир хары җыр, моң ул барыр безнең туган як темасы менә бөтенесе шул тема белән бәйләнеп бара.
Һәм сиңа үзеңә дә якын шул темалар.
Үземә дә якын.
Һәм җырлар да анда шул табигатькә
үземә дә якын.
Сүзләре табигать турында мәгънәсе.
Һәм бәхет дип атар идем мин аны.
Тагын бер тапкыр кабатласаң?
Табигать, мәхәббәт һәм бәхет.
шағыр айтасы келе сені шындай уақыттарда. Әлі шығырлар язмайсың ма?
Шығырлар язам мен, ләкен мен шығырларыны өзімнен қолы бір кімге де көрсетмей.
Хәмінде әлі жырда яздырманың шуын бір сір, бір әрсіні анда. Көрсетіп язушыға бір шағырға.
Өзім келіп қойған күйлерім де бар, сізлер де бар. Өзімнің әйжеттен, ләкен мен аларына жүрәт етмен пака көрсетірге білім. Әлі уақыты жетмеген, әлі мен аларына әлі яқшысын мен мен дешетір. Ұяламы кіші көрсетірге, шынки ол шын үректен сорқып шыққан сөзлер хам килер.
Булашақ соң, нәрсәләр булашақ, менә разына кыскача гына әйтеп кетсәң.
Концертыбызны алып барачаклар, яш талантлы алып баручы үзебезнең Данир Сабиров һәм дә инде Кәрим Сенчурин театрының яраткан артистыбыз, Татарстан халык артисты Наиля Шәйхетдинов. Һәм алар инде төрле образларда чыгып, безнең концертыбызны матурлап алып барачаклар. Аннан соң шулай ук безнең концертта булашак кунак Біздің шулайық өлген жүршіміз, яратқан жүршіміз Зухрапа Сахабиева. Шынки оның репертуарына мен бек көп жырларын жырлайым, хам екі бізден әлі сюрприз да күтілі. Алла берсе, шулайық концертқа келген тамашашы ол сюрпризін көре алашақ.
Ирад жүрші білен, бір әрсі білен сенің дуэт мы?
Дуэт ең, ләкен жырлар болашақ егітлерден.
Хам бейулер енді ансыз сүлді.
Бейулер хишіксіз әйі, хам әйтіп ұзасым келе біздің концертқа мақсус музыка языла. Концертның темасын ашатырған, концертның түп лейтмотивы болатырған аның музыкасы языла. Хам дәйінде шул инструменталь музыкаға біздің концертның ашылышы, хореографик қойылышылар, постановкалар олар барысы да барысы да шыланлы.
Хам енді ялғышмасам, 2010 елінің ақырында сен яңа лазер тәрінкесі жиынтықта шығардың түгіл ма?
Әйе.
Ол үшінші жиынтық еді. Ансы нәрсеге бағышланды соңғысы?
Ансы да шулай дүртінші альбом, һәм шушы дүртінші альбом артынан енді мен менің дүртінші концерт.
Аққайынлар?
Ол альбом Аққайынлар деп аталды айы. Ішке алынсақ та, ол бит біздің ижады проектлар, ол альбом ма, концерт ма, елді алмаса ендер бір мероприятия ма, хайр бір шораға ойрым келерге тұршам еді. Әлігі біздің шираттағы боласы концертіміз да шулай ол. Мен әйтал, мұна менім жырлар жиылды, мені керек концерт қойырға, шираттағы ғына концерт төгіл. Әлікігі альбомнан да жырлар бар, мұнда әлі бір қойшында ештілмеген яңа жырлар да бар. Мұна олар барысы да бар тек шушы концерт үшін ғана әзірлене.
Билет бәйләр бик кыйммәтле түгелме соң халык өчен?
Юк, билет бәйләрен мин һәр вакыт атырышам, халык ала алырлык булсын өчен.
Менә инде ул тамашачылар сине татар концертларыннан гына түгел, Россия күләм Евровидениядан да ишетеп күреп беләләр. Менә андагы ташкын, аннан күргән ниндер сораулар, тәкъдимнәр әле сиңа киләме? Әле инде битте, оныттылармы синең анда катнашканыңны, Мәскәүдә катнашканыңны?
Оныттылар дип әйтә алмыйм мин аны. Аның дулкыны әле дә бар, әле дә килә, әле дә сораулар, интервью алган саен газета, журналлар кызыксыналар.
Шитте бәккә барып концерт куйганда, бәлки каядыр анда, ниндер авылларда, районнарда йөргәндә.
Районнарда йөргәндә бигрәк тә. Бу бит безнең кыз, бу бит Евровидениедә катнашкан кыз дип киләләр инде.
Әле ул дулкын битмәде, ниндер сизелә.
Ул бары бер ниндидер бер пишәт буларак калыр инде ул безнең иҗат юлы да, гомумән тормыш юлында да. Миңа калса, иҗатымда бу бик якты бер
хатире.
Хатире.
Мондый хатирәләр булмаса икән тагын.
Иҗат дәфтәремдә бик матур бер якты бит дип тә әйтәлән. Кем белгән, язмышыңа нәрсә язгандыр алдан әйтеп булмый бит.
Анда барга жыйынган ИШ-чыларга айтыла керегинде материал байлыкта керек һәм рухи байлыкта керегинде.
Сукмак салындыр истем.
Башындар
рәхмәтсиңнәр. Бер тапкыр сукмак салып кайттык. Беренче юл яры авыргарак туры килә диләр. Ләкин шуңа да карамастан мин аны хәлләтеге авыр булгандыр инде ул, ләкин ниндидер бер рухи күтәрелеш белән сизми дә калдык инде без. Без аннан ниндидер бер яңа иҗади сулыш алып кайттык дип әйтәсем килә. Һәм бирсеннәр безнең яшьләребез, талантлы яшьләребез, куркып тормасыннар, җибәрсеннәр үзләренең юлламаларын, заявкаларын. Анда беркемгә дә ишек ябык түгел. Синең җырың барып җитә икән, тыңласыннар, хотя бы тыңлап карасыннар. Не обязательно бит анда кайдыр узырган итергә ишетсеннәр, ишетергә кирәк безнең татар җырын. Адымнарны туктатырга ярамый. Үзебез турында белгертеп торырга кирәк. Мин әйтеп узасым килә. Мин туган авылым ресторанда коммуналь комплексында эшләгәндә килгәннәр иде шулай ук. Мәскәүдән уйнагыз гармоннар, играй гармонь тапшыруын төшергә. Шул вакытта анда инде танышып калдык та инде. Евровидение турында шулай сөйләшеп итеп, алар шулай мин язмаларын алып киткәннәр. Инде менә аларның быел февраль айында, 25 февральдә ялгышмасам, булачак юбилейный концертлары. Менә алар шунда чакырып язганнар инде.
Сине.
Но алар миңа язганнар инде. Чакырабыз, килегез. Җырлар белән бийләр, уеннар анда бит инде шундый тапшыру. Аларның Кремльләр залында булган шундый концертлары. Әлегә мин бу чакыруны уйлыйм.
Менә син җаның тәрең белән мәдәният турында сөйләшәсең, янасың, укучылар, яшьләр бар дисең. Мәдәният һәм сәнгать университетында эшлисең бит, ялгышмасам әйбит.
Әз генә булса да үзебезнең юлына йөреп барырга тырышабыз бит инде. Мин гомумән иҗат юлымның башыннан ук үзем өчен әйтеп куйдым, без эшлибез үзебезнең милләтебез өчен, татар эстрадасында. Монда үзең үзең өчен генә түгел, без һәрберебез зур бер мозаиканың өлешләре. Һәм без дөрес һәм матур итеп эшләгәндә генә безнең милләтебезнең мәдәнияте, сәнгате матур картина булып ятачак. Төрлебез төрлегә кашабышып түгел, ә барыбыздан индереп бер максатка юнәлгәндә матур һәм күңелгә ятышлы, тарихка кирип калырлык, достойный булып калачакбыз. 1, 2, 3, 4. Мин күрәм яшьләрнең омтылышын менә институтта эшли башлагандан бирле. Аларның нишек иттереп җырлыйсылары килә. Бәлки әле алар күбесе аңлап бетермиләр дә. Минем җырлыйсым килә генә диләр алар күбесе. Ләкин аларның күңелендә ул барыбер бар. Мин татар, һәм мин татар җырын җырлаячакмын. Һәм мин үзебезнең татар сәнгатен үстерүгә үземнең өлешемне кертәчәкмен дигән уй бар. Ләкин алар күбесе бәлки аны аңлап бетермиләр. Аны вакыт узу белән барыбер. Шын иҗат кешесе аңлый. Һәм үзенең юлын шушы сукмактан дәвам итәчәк.
Бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар асылыр.
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән очрашуларга хәтле. Сау булыгыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.